mukama mulungi twebaza mukama nate tugenda kuyiga okuva mu kigambo kye nga bwe kyawandiikibwa nga tutunuulira amazuukira ga mukama waffe Yesu bamenka abali wano ng'okkiririza ddala ewatali kubuusabuusa nti Yesu yazuukira wabeerayo abali awo nga alimu okubuusabuusaga naye omuntu azuukira atya bw'abanga tamulabangako naye olw'okukkiriza mukama yeebazibwe so Yesu yazuukira era olwaleero luyinza obutabeera ddala lwennyininnyini lwe yazuukira mu bafu naye tukkiriza nti yazuukira kireme kubeera mu lunaku lwa Easter lwokka oba lwa Pasika naye buli lunaku nga tukkiriza nti yazuukira si weewaawo kuba ekyo bwe tukiggyawo mu bwongo bwaffe ne tukisigaza lunaku lumu ebirowoozo byaffe biyinza okusiiwuuka mu kukkiriza naye tweyongera okukkiriza buli lunaku olukya okukkiriza kwaffe kuzimbibwa mukama yeebazibwe ng'era oggyeeko ebyokukkiriza waliwo n'ebiraga nti yazuukira entaana enkalu eraga nti yazuukira weewaawo aleluya tugenda kusoma kuva mu njiri ya Yokaana essuula eyabirimu omunaana okuva ku muntu ogugamba nti okufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo bya muwendo okufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo bya muwendo waliwo ebintu bingi eby'omuwendo bye tusobola okutuula ne tubala omuwendo gwabyo tugamba kino kya muwendo bwe guti kino kirimu obukadde bwa ddoola bwe guti kino kirimu eza Uganda bwe ziti naye bwe tufumiitiriza ku mukwano gwa Katonda n'okwagala kwe okwamuleeta okuwaayo omwana we ku musaalaba tetusobola kugattagatta ne tugamba nti kyenkana omuwendo gwa ddoola bwe guti oba feeza bw'ati oba zaabu bw'ati oba eza Uganda bwe ziti so kya muwendo n'ekigambo okugamba nti kya muwendo kibanga ekitamala naye lwe lulimi mukama lwatuwadde ka tukitwalirawo nti kya muwendo munene mukama omulungi yeebazibwe tugenda kusoma okuva ku lunyindi olusooka tumaleyo essuula yonna tulabe obukulu bw'omuwendo gw'okufa n'okuzuukira kwa mukama waffe Yesu katusome oluvannyuma lwa ssabbiiti ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu ng'obudde bukya Maliyamu Magudulene ne Maliyamu oli omulala ne balaga ku ntaana mu kiseera ekyo ne wabaawo okukankana ng'okwa musisi malayika wa mukama nakka okuva mu ggulu n'ayiringisa ejjinja ne liva mu mulyango gw'entaana n'alituulako amaaso ge gaali gamasaamasa ng'okumyansa kweraddu n'ekyambalo kye nga kyeru ekitukula betukutuku abakuumi bwe baamulaba ne bakankana nga batidde nnyo ne bagwa wansi ne baba ng'abafudde awo malayika n'agamba abakazi nti temutya manyi nga munoonya Yesu eyakomererwa wabula taliiwo wano azuukidde mu bafu nga bwe yagamba muyingire mulabe we yali agalamiziddwa kale kaakano mugende mangu mutegeeze abayigirizwa be nti azuukidde mu bafu era agenda Galilaya gye muli musisinkana obwo bwe bubaka bwange bwe muba mubatuusaako abakazi abo ne badduka embiro nnyingi nga bava ku ntaana kyokka nga batidde nnyo naye ate nga bajjudde essanyu ne bayanguwa mangu okugenda okubuulira abayigirizwa be bwe baali bagenda amangu ago Yesu n'ayimirira mu maaso gaabwe n'abalamusa nti mirembe ne bagwa wansi ne bavunama mu maaso ge ne bamukwata ku bigere ne bamusinza awo Yesu n'abagamba nti temutya mugende mugambe abooluganda bagende mangu e Galilaya gye balindabira olw'ekkumi n'olumu abakazi bwe baali bagenda mu kibuga abamu ku bakuumi abaali bakuuma entaana ne bagenda eri bakabona abakulu ne babategeeza byonna ebibaddewo awo abakulembeze b'abayudaaya bonna nebakungana nebateesa era nebatoola feza nebasalawo bagulirire abakuumi nebabalagira bagambe nti bwe twali twebase ekiro abayigirizwa nebajja nebabba omulambo gwa Yesu nebagutwala. Abaali mu lukiiko olwo nebasuubiza abakuumi nti singa ebigambo bino bituuka ku gavana tujja kumuwooyawooya tubazibire. Bwe batyo abaserikale ne balya enguzi ne bakkiriza okwogera nga bwe baagamba. Ebigambo byabwe ne bibuna nnyo wonna mu Buyudaaya n'okutuusa ku lunaku lwa leero. Olw'16 abayigirizwa 11 ne basitula ne bagenda e Galilaaya ku lusozi Yesu gye yabagamba okumusanga. Ne bamusisinkana ne bamusinza, naye abamu ku bo tebakikakasiza ddala nti ye Yesu. Ne babuusabuusa. Awo Yesu n'asemberera abayigirizwa be n'abategeeza nti, mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule abantu bonna mu nsi zonna abayigirizwa, nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe, Omwana era Mwoyo Mutukuvu, era mubayigirize okugonderanga byonna binabalagira mmwe. Era ndi nammwe bulijjo n'okutuusiza ddala ensi lw'eriggwaawo. Katusabe nga tetunnaba kunnyonnyoka ebiva mu kyawandiikibwa ekyo. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'okwagala kwo, tukwebaza olw'obukakafu bw'ebyawandiikibwa, tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi gye tuli. Mukama, mu biro ebifaanagana bwe biti, weewaawo n'ennaku zonna tetulema kufumiitiriza ku maanyi g'oku kisa kyo n'okwagala kwo okungi. Ebyo ebyatuleeterwa okuyita mu kufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Ayi Katonda Ayinza Byonna, tukusaba nga tugenda okuyiga okuva mu kyawandiikibwa, tukusaba obikkule emitima gyaffe n'emmeeme zaffe, tuyige era tukuzibwe, tuliisibwe Mukama Katonda ow'ekisa, tukusibwe, tugase omubiri gwo Ayi Katonda Ayinza Byonna. Leka ekyawandiikibwa kino kisiikule okukkiriza kwaffe muffe nti twafiira wamu ne Kristo Yesu era tulizuukirira wamu naye. Mukama Katonda Ayinza Byonna, tusaba nga bw'okitumye, leka kizuukize ebyo mu bulamu bwaffe ebibadde byazikirira ne mu bulamu bw'ekkanisa eno Ayi Katonda Ayinza Byonna. Tukwebaza nnyo Taata kubanga omwoyo wali otusomesa mu linnya erya Mukama waffe Yesu, tukkiriza. Amiina. Mukama yeebazibwe. Ndabyeyo abatawaanisa emikono nti bwe mbuuzizza ekibuuzo ekigamba nti bameka ku ffe abakkiriza nti Yesu Kristo yazuukira. Kitegeeza ne mu kkanisa mulimu abatakkiriza. Waawo, oyinza okuba nga towaanise ng'okkirizanga ekibuuzo ky'otategedde bulungi, naye amazima gali nti ne mu kkanisa munda mulimu abatakkiriza nti Yesu Kristo yazuukira mu bafu. Kati ekyo ekirya abali ebweru ate kyo kiyitirira, kubanga ebimu ku bye batakkiriza ebibaleetera obutakkiriza Yesu Kristo kwe kwewuunya engeri gye yazuukiramu. Bwe baba tebakitegeera kati babiviirako ddala eby'okukkiriza. Naye ng'okwo kwe kusimbiddwa okukkiriza kwaffe nga bwe tugenda okulaba olwaleero. Okunnyonnyola kw'ebyawandiikibwa bino tekugenda kuba nnyo nga kusinziira ku kyawandiikibwa kino, naye nkiggyeyo okulaga okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, naffe kiki kye tuyigamu mu kuzuukira okwo, na biki by'ayagala tukole okuyita kufa ne mu kuzuukira kwe. Nga bye tulabye okuva mu ssuula ya 28 ssuula y'esembayo mu Njiri ya Matayo, biwandiikibwa Yokaana, ne biwandiikibwa Makko, ne biwandiikibwa Luka, weewaawo bayinza okuba nga mulimu ebikyukamu mu byawandiikibwa nga banyonnyola ku kufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, naye byonna bikakasa nti Yesu Kristo yazuukira. Nga byonna byonna bitulaga ekintu kye kimu, era nga bye tulabye mu nnyiriri zino ze tuva okusoma, kitundutundu ku bulamu bwa Yesu Kristo obwatuwandiikirwa mu Njiri ennya ezo zemmenye. Fenna tumanyi nti mu byawandiikibwa Yesu Kristo yaweebwayo Abayudaaya, abeggwanga lye lyennyini nnyini Katonda lye yalonda azaalibwemu oba tumufuniremu, mu yamuyisiza okujja gye tuli, ne bamukwata ne bamuwaayo mu mikono gy'Abaluumi abaali babafuga mu biseera ebyo. nga bamulanga ebintu eby'enjawulo omuli okumenya etteeka lya ssabbiiti, okusasamaza abantu, okweyita omwana wa Katonda, okweyita kabaka w'Abayudaaya n'ebirala bingi ebyali eby'okwerondalonda. Era nga Piraato yabitunuulira n'agamba nti ono simulabako musango. Ne Kerode n'atunula n'agamba simulabako musango. Naye nga kiri nti ekiseera kye kyali kituuse yalina okufa. Tugenda kulaba nti okufa kwali teyali accident nti akwatiddwa ng'omuntu omulala bw'anaakwatibwa n'attibwa, naye yali yateekebwateekebwa olw'okuweebwayo nga saddaaka eri obulamu bwaffe. Mu ssuula ey'abiri mu omusanvu tulaba Yesu nga atwalibwa mu maaso ga Piraato, tulaba ng'asalirwa omusango, tulaba nga akomererwa ku musaalaba, tulaba ng'afa awaayo omwoyo gwe, era ne tulaba nga aggyibwa ku musaalaba kw'afiiridde n'aziikibwa. Ebyo bye bifunze bye tulaba mu kufa. Kati era nga twagala okutunuulira ku kuzuukira, kuba kizibu nnyo okwogera ku kuzuukira, at least n'otakuwona ku kufa kwe. So bitulaga engeri gye yakwatibwamu, n'aweebwayo, n'asalibwa ogw'okufa, n'akomererwa ku musaalaba. Omusaalaba n'agufiirako, kubanga waliwo bangi abakkiriza nti Yesu yakomererwa ku musaalaba kituufu, naye tebakkiriza nti yagufiirako. Bagamba ekizikiza we kyakwatiraawo okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 9, malayika yajja n'amuggyako ku musaalaba n'agenda mu ggulu nga tafudde. Abamu ne bagamba nedda, awo bwe baali banoonya ow'okukomerera Yesu n'abulawo. Ne bakwata omu ku bayigirizwa bwe baakomerera ku musaalaba nti bakkiriza nti Katonda alina amaanyi agasobola okufuula omuntu yenna n'amufuula ekifaananyi ky'omuntu omulala. Katonda yafuula omu ku bayigirizwa. Kati ne bakwata omuyigirizwa oyo olwo Yesu ye ng'abuzeewo ne bakomereramu omuyigirizwa. Waliwo gwe nasanga wansi awo ku lwokutaano mu njiri ne mmubuuza bw'obanga ebyo byokkiriza, kuba ebyo byabiŋŋamba nali nga sibyetegerezanga, nga mbiwulira buwulizi naye nga siwulyanga muntu abiŋŋamba. N'aŋŋamba nti kituufu baakwata omu ku abo 12 gwe baakomerera, ne mmubuuza ani gwe baakomerera. Kubanga ekituufu kiri nti tumanyi nti Yesu bw'amala okuzuukira baali basigadde 11. Era ebyawandiikibwa bitulaga nti Yuda yali yeetuze. Kati gwe ku abo b'ogamba eyasigalawo y'aliwa. Nabaga Katonda asobola okukola ekintu kyonna n'afuula awo omulala. Ne muga nti ebitulaga ne mu byafaayo ng'oggyeeko ebya Bayibuli nti buli omu ku abo yafa mu bitundu eby'enjawulo: abaakomererwa, abaakasukibwa mu butto, abaafiira ku bizinga. Buli omu kati gwe gw'ogamba nti yakomererwa aliwa, ate oli gwe bajjawo ye yalagawa, ye Yesu Kristo yalagawa nti awo yali mu ggulu era agenda kudda. Kati bakkiriza nti okufa yafa, amini nti yakomererwa ku musaalaba, naye ne batakkiriza nti yafa, nga baagala okuggyawo kiri eky'okuzuukira, naye ng'amazima gali nti Yesu Kristo yafa era n'azuukira. Yesu yajjibwa ku musaalaba era tukimanyi nti yazuukira ku lunaku, amini yateekebwa ku musaalaba ku lunaku olw'okutaano akawungeezi, n'aggyibwako. Awo ku lunaku olusooka ng'ebyawandiikibwa bwe bitugambye, ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu, bw'oba ozibaliridde ennyo lwe lunaku olwa Sande. Y'ensonga lwaki olunaku luno lukuzibwa ku lunaku olwa Sande. Alabikira abakyala abatulabye ba Mariyamu Magdalena n'abakyala abalala, era nga bwe tusomye ebyawandiikibwa okuzuukira kwaleeta ebintu bino. Waliwo n'ebirala byosobola okutunuulira, naye ebimu ku bikulu ebyaliwo nga Yesu azuukira bye bino. Ekisooka, okukankana ng'okwa musisi. Fenafena tumanyi musisi, ekinyeenya ettaka, n'owulira nga w'oyimiridde wayuguuma n'ennyumba nga zinyeenya. Malayika yakka okuva mu ggulu n'ayiringisa ejjinja ne liva mu mulyango gw'entaana. Ekyo kyekyokubiri ebyaliwo nga Yesu Kristo azuukira. Ekirala, abakuumi baatya nnyo ne bakankana, bajjula entiisa ne bakankana. Ekyokuna, amawulire amalungi okuva eri malayika ne gajja eri abo abaaliwo, abakyala abaaliwo, n'abagamba nti temutya, Manyinga munonya Yesu yakomererwa wabula taliwo wano azukide mu bafu ngabo yagamba muyingire mulabe we yali agalamiziddwa. Ebyo bye bimu ku bigambo ebisinga obulungi mu Bayibuli. Nti munoonya Yesu eyakomereddwa ku musaalaba taliiwo wabula azuukidde mu bafu. Ekirala kye tulaba, Yesu yennyini alabikira abakyala. Eky'omukaaga, alipoota y'okuzuukira oba lipooti ey'okuzuukira etwalibwa eri abakulembeze b'Abayudaaya. Bano baagezaako okukyusa obujulizi nga bwe tulabye nti baagulirira abakuumi ne babagamba nti mugambe nti abayigirizwa bazze ne bamubbamu mu ntaana. Ng'ekibakoza kino kwe kuwakanya amaanyi agali emabega w'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Bawaayo enguzi nga batudde mu lukiiko ne bawaayo enguzi ne bagamba nti Yesu Kristo tayazuukidde, yabbiddwa, naye tetumanyi oba abaamubba baamuteekawa. N'okutuuka leero tebogeranga. Kitegeeza entaana enkalu yabayitirirako obunene n'ejulira nti ddala eyali muno yazuukidde. Abaamubbye tetumanyi gye baamutadde, naye ffe tetumanyi nti baamubbye. Bo kye bamanyi era bagamba nti n'okutuuka olwaleero bangi bakyakkiriza ekyo eky'abakuumi abaaweebwa enguzi nga tebakkiriza nti Yesu Kristo yazuukira. Naye nga kye mmanyi nti abakuumi ne bennyini abaawaayo enguzi bakkiriza nti yazuukira. Kubanga tosobola kugulirira muntu kumugamba kwogera bulimba obujulizi obukyamu nga tokkiriza nti ky'obikka kyaliwo. Singa yali teyazuukira bandikirese bulesi ne bagamba nti buli omu anaakizuula nti teyazuukira. Naye kubanga azuukidde, enguzi yali yeetaagibwa ekyusa obujulizi obulaga nti Yesu Kristo yazuukira. Eky'omusanvu era ekisembayo, waliwo ebirala bingi naye nasobodde kugyawo musanvu. Abayigirizwa batumibwa okugenda okubuulira enjiri mu nsi yonna nga Yesu Kristo amaze okuzuukira, nga bamusanze e Galilaya nga bwe yabagamba bamusisinkane. Ne batumibwa era bw'osoma mu Makko era awo naye yennyini we yabatumira nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna, oyo akkiriza n'abatizibwa alirokolebwa. So okuzuukira yali nga sitampu y'ebyo ku Yesu Kristo bye yakola nti byonna byonna bye muwulidde mbisirinze mbitaddeko envumbo. Kati muyina obuyinza obugenda okubuulira ne munjogerako eri amawanga gonna. Kubanga omuntu gw'olabye ng'afudde n'azuukira n'omukwatako n'okwata mu bituli by'emisumaali bw'akugamba ekintu ne bwe kiba kiruma nnyo, ne bwe kiba nga kikaluubiriza, ne bwe kiba nga abalala tebagenda kikkiriza, gwe kiri ky'owulira kye kikusindika ogenda okukola ekyo ky'ayogedde. So kati bw'abagamba nti mugende mubuulire enjiri, yali atadde envumbo oba yali ataddeko sitampu ku ebyo byabatuma okukola. Okuzuukira kwa Yesu Kristo kukulu eri buli mukkiriza, kubanga kwe kunyweza essuubi ly'obukulisitaayo. Era ng'ewatali kuzuukira kwa Kristo Yesu tewali musingi gwa njiri. Bw'oba ng'ogenda kwogera ku Yesu eyazaalibwa Maliyamu omukyala embeerera, bw'oba ng'ogenda okwogera ku Yesu Kristo eyakola ebyamagero n'atambuza abalema n'agaba emigaati etaano n'agigabira abantu 15 n'ebyo byonna byonna bye yakola n'azuukiza Laazaalo, naye ng'okufa ku musaalaba teyafa n'okuzuukira teyazuukira, ebyo byonna tebirina musingi. Naye omusingi gw'okukkiriza kwaffe abakkiriza Yesu Kristo kukomerera eri mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Kubanga tulina essuubi nti naffe tugenda kuzuukira, kye kimu ku bitundutundu ebikola enjiri. Kati ewatali oli gwe tukkiriza nti muye mwe tulizuukirira, bw'aba tayazuukira kitegeeza naffe twerimba. Kati buli muntu yenna akkiriza Yesu Kristo, kino talina kukibuusa maaso eky'okukkiriza okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga eyo n'abatuukayo mu ntaana ne babagamba yeeyo, naye nga tebakkiriza. Era oli bw'aba si wakukkiriza ne bw'atuuka mu ntaana ne bw'alaba abaaliwo kati ne bazuukira ne bamubuulira, tajja kukkiriza. Waliwo gwe twasanga ebusega ku Sande ewedde bwe twagenda okubuulira enjiri. Mwami oba yali namusamize sikitegeera, yaŋŋamba nti olaba Yesu Kristo alina omusajja gwe yakolimira. Omusajja oyo n'okutuuka olwaleero akyali mulamu era agenda kujja wano mu Uganda, oba yabiwulira wa nange simanyi. Ye ng'akkiriza nti Yesu Kristo yakomererwa n'afa ku musaalaba. Naye alina n'omusajja gwe yakolimira, simanyi oba yamukola ki. Ye ng'akyalumiriza nti biri omwo mu Bayibuli nabiwulira ku rediyo. Ne mugamba Bayibuli yiino, nalina eno yennyini ne mugamba yiino kindage. Naga nedda mu ekiri omwo. Nze nabiwulira ku rediyo, ekikulu mmwe mwebakanyo temuwuliriza. Ne mugamba ffe tusoma Bayibuli, kati kkiriza nkubuulire, oyo taliiyo. Nagamba gyali yamukolimira, ne mubuuza yali akoze ki. Nga tamanyi, naye nga ye kyamanyi nti Yesu waba yakolimira omuntu oyo, omusajja oyo tafanga okutuuka olwaleero emyaka 12-19 omusajja mulamu bugyali. Ye nga bw'agamba kati nga kyakkiriza nti Yesu yalabibwako, naye ate nga tamukkiriza. So kati oyo alina kyakkiriza ku Yesu, naye ng'ate alina ebitundu eby'omugaso by'atakkiriza ku Yesu. So omusingi gw'okukkiriza kwaffe ffenna ffenna abakulisitaayo, ffenna ffenna abaalokolebwa, kusibwako envumbo olw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Kubanga ewatali kuzuukira kwe, naffe tetulina ssuubi lya kuzuukira. Mukama yeebazibwe. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa kiri mu Bakolinso ekisooka 15, olunyiriri olusooka paka ku lw'omunaana. Wagamba weewati nti, abooluganda, mbajjukiza enjiri gye nababuulira era gye mwakkiriza era kwe munyweredde. Mulokolebwa lwa njiri eyo gye nababuulira. Bwe muginywererako, naye bwe kitaba bwe kityo, muba mwakkiririza bwereere. Kubanga nabategeeza ekigambo ekikulu ennyo, nange kye naweebwa ekigambo nti Kristo yafa olw'ebibi byaffe. Ekisooka, ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba, era nti yaziikibwa, kyakubiri, n'azuukizibwa ku lunaku olw'okusatu. Yafa olw'ebibi byaffe, n'aziikibwa, n'azuukizibwa ku lunaku olw'okusatu. Ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba, era nti yalabibwa Keefa, n'oluvannyuma 12, era yalabibwa abooluganda abasukka 150 omulundi gumu, era abamu ku abo bakyali balamu newankubadde ng'abalaba afa. Olwo n'alyoka alabikira Yakobo, n'oluvannyuma n'alabikira n'abatume bonna, oluvannyuma lwa byonna n'alabikira nange ng'omwana azaalibbwa nga musowole. Ebyo bigambo bya Pawulo ng'annyonnyola enjiri, n'agamba nti enjiri gye mwawulira, kye nawulira nange kye mbagamba, nti Yesu Kristo yafa ku lw'ebibi byaffe. Kyekyo ekimutwala ku musaalaba okufa. Kubanga twandyebuuziza kiki ekyamutwala n'afa ku musaalaba. Yafa olw'ebibi byaffe nga saddaaka. N'aziikibwa. Tekyegaanika nti bwe yafa n'aziikibwa, ate n'azuukira. Ng'ebyawandiikibwa bwe biri, kati atakkiriza ekyo, enjiri alina ndala. Kati buli atudde wano awuliriza ebigambo bino n'alibiwuliriza, tolina kwawulako n'ekimu ku ebyo bw'oba oyogera ku Mukama waffe Yesu. Era bw'ogenda ebweru okubuulira, n'ebaayo abamukkirizaako ebitundu ne bagamba tukkiriza okulokoka, naye okukuzuukira tetukukkiriza, balinde beetereeze. Kubanga baba bakkiriza mpewo, bye bayita ebyoya by'ensuwa. Birina okubeera nga bwe bimenyeddwa mu njiri, era enjiri ekola okukkiriza. Ekimu ku bikulu mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kye tulaba wano kwe kunyweza enjiri, era kitulaga obuyinza bwa Katonda okuzuukira kitundutundu ku njiri ekitalina kubuusibwa maaso, nga twogera ku Mukama waffe Yesu, kubanga gwe musingi ogw'enjiri. Okuzuukira kwa Yesu Kristo kutuwa essuubi nti naffe tujja kuzuukira, era nga lino ssuubi ddene erituweebwa okuyita mu njiri ya Yesu Kristo. Nti bwe tutunuulira oli eyazuukira, naffe tuyina essuubi munda muffe nti tugenda kuzuukizibwa wamu naye, kubanga yatulaga ekyokulabirako. Ewatali kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, naffe tetugenda kuzuukira. Kubanga Pawulo yabuuza n'agamba nti bwe mubanga temukkiriza nti Yesu Kristo yazuukira, kitegeeza nammwe essuubi lyammwe lya bwereere. Eyo gamba nti Yesu Kristo teyazuukira, kitegeeza n'abafu bonna abeebakira mu Mukama waffe tebagenda kuzuukira. Kati bwe tubanga tulina essuubi ery'okuzuukira mu bulamu, tuyingire mu bulamu obutaggwaawo, tulina okukkiriza okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Era bw'obanga olina okukkiriza mu ggwe nti Yesu Kristo yazuukira mu bafu, toweeraliikirira kintu kyonna. Oba ovudde wano n'ofa, oba nvudde wano kati bwe kaneme kugerezaako kuba okutyanya okufa. Naye bwe nva wano ne nfa, abatamanyi nti nakkiriza Mukama be basobola okukaaba, era abatakkiriza nti waliyo okuzuukira. Naye abo abakimanyi basanyuka busanyusi, ne bagamba ngenze okusisinkana Mukama. Kubanga okuyita mwoyo mu kuzuukira kwe, naffe tulina essuubi titugenda kuzuukira. Mukama waffe yeebazibwe. Abakolinso 15 wamu wennyini we tubadde, olunyiriri olwabiri paka ku lwabirimu olumu, Bakolinso 15 agamba, kyokka ddala Kristo yazuukizibwa mu bafu, era bye bibala ebibereberye ebyabo abaafa. Kuba ng'okufa bwe kwaleetebwa omuntu, era n'okuzuukira kw'abafu kwaleetebwa muntu. Kubanga abantu bonna bwe baafa olwa Adamu, era bwe batyo bonna balifuulibwa abalamu olwa Kristo. Mukama yeebazibwe. Ng'ekibi bwe kyajja okuyita mu Adamu, ng'ekibi bwe kyajja okuyita mu muntu omu, n'okuzuukira n'obulamu obutaggwaawo obugenda kuyita mu muntu omu gwe bayita Yesu Kristo. Kubanga mu Baruumi, tetugenda kusomayo ndowooza Baruumi 5. Baruumi 5 waliwo waayogera n'agamba nti olw'ekibi ky'omuntu omu ffenna twayonoona, naye olw'obutuukirivu bw'omuntu omu ffenna tugenda kubalibwa ng'abatuukirivu. Oyo ye Mukama waffe Yesu Kristo. Nti olw'okuba nti okufa kwajja okuyita mu Adamu, omuntu omu, nga si ffenna ffenna, n'olw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ffenna abamukkiriza tugenda kuzuukizibwa. Eryo ly'essuubi lye tulina eritanyenyezebwa kintu kyonna. Waliwo abagenda okubuulira olwaleero, bw'ojja kubalaba ku TV, ojja kubawulira ku rediyo nti kubanga azuukidde, ebyo n'ebibi ebyafa bizuukizibwa, kiyinza okuba kituufu. Naye ng'ekisinga obukulu mu byonna ly'essuubi lye tunywererako nti ne bwe tubanga tuvudde mu nsi nga tukaaba amaziga ag'omubiri, agenda kusangula buli ziga kubanga yazuukira. Haleluya! Yesu Kristo yazuukira. Amina. Omanyi mu biseera ebimu oyinza okuyita mu mbeera n'owulyanga kizibu nnyo okuyingiza mu bwongo, n'ogaana naye bw'aba yazuukira, kino kimulemye kitya okuggyawo mu bulamu bwange? Kiseera kyakyo kiyinza okuba nga tekinnatuuka, oba oyinza okukiyitamu ng'alina kyakuyigiriza, naye teri mbeera ejjawo okuzuukira kwe. Olaba n'enguzi gye baawaayo eyitiridde teyakuggyawo. So tulina essuubi mu Kristo Yesu, tetugenda kuzuukizibwa. Haleluya! Waliwo abakkiriza nti emyoyo bwe gifa gibeera awo, gitambulira awo. Twasanga omusajja wiikisi ndoza nga 2 emabega ku State Square waggulu awo nga wa poliisi. N'atugamba mwe mufaayo nnyo ku bulamu obutaggwaawo, naye nze sibufaako. Ne mugamba lwaki? N'agamba ebyo bye mugamba mbu abantu bagenda mu ggulu. Abo bokka bokka Mukama baalonze bawadde omukisa, yagamba mbu Mukama baawadde omukisa be bagenda okugenda mu ggulu. Ne mugamba mukisa aguba, ne mubuuza omukisa aguba waatya? Nti ye yamanyi bw'aguba wa, naye abo baatawadde mukisa bwe banaafa emyoyo gyabwe gigenda kuba gitambula wano ku nsi. Kati abalina omukisa be bagenda okuya, naye mugamba omukisa gw'ayogerako guli mu Kristo Yesu, kubanga agamba nze kkubo n'amazima n'obulamu, teri ajja eri Kitange kujjako ng'ayise mu nze. So okusuubi lyaffe ng'abalokole abakkiriza eri mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Tusome Abasesalonika oba Abasesalonika ekisooka essuula ey'okuna lunyiriri olw'13 paka ku lw'18, wagamba ti kaakano abooluganda tetwetaaga mmwe obutategeera ebyabo abafu ne munakuwala ng'abalala abatalina ssuubi. Kubanga bwe tukkiriza nti Yesu yafa era n'azuukira mu bafu, bwe tutyo tukkiriza nti Katonda alikomyawo wamu naye abo abaafiira mu Yesu. Kubanga ekyo kye tubategeeza mu kigambo kya Mukama waffe, ngaffe abalamu abaasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama waffe Yesu, tulisooka abafu. Kubanga Mukama waffe yennyini alikka okuva mu ggulu n'eddoboozi ery'omwanguka, eddoboozi lya malayika omukulu nga liwulirwa, n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Naffe abalamu abalisigalawo ne tulyoka tubeegattako, ne tusutulibwa mu bire okusisinkana Mukama waffe mubanga. Bwetu tyo, tunaberanga ne mukama waffe ennaku zonna. Kale buli omu agumye munne n'ebigambo ebyo. Mukama yeebazibwe. Nsuubira waalinga waabeeraliikirira olw'abo abayitiddwa. Pawulo n'awandiika n'abagamba nti temweraliikiriranga olw'abo abafu. Mukama yeebazibwe. N'agamba nti temweraliikiriranga abalala abatalina ssuubi. Kubanga bwe tukkiriza nti Yesu Kristo yafa era n'azuukira mu bafu, bwe tutyo tukkirize nti Katonda alikomyawo wamu naye abaafiira mu Yesu Kristo. Ly'essuubi lye tulina ery'obulokozi eritagenda tuggyibwako muntu yenna. Lye tutaganya, lye tutalina kuganya kutuggyibwako olw'embeera yonna. Mukama omulungi yeebazibwe. Ekirala ku bikulu bye tulaba mu kufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Okufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo kutunyweza ng'abaana ba Katonda mu Kristo Yesu. Nti tugamba tuli baana ba Katonda. Naye ekimu ku binyweza nga bw'olaba omusingi kutunyweredde, ekitukakasa nti tuli baana ba Katonda kufa na kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. Kubanga ffe tetwazaalibwa bakyala mbeerera, n'ayogera eri olubuto, bamaama baffe ne batuzaala. Ffe twazaalibwa mu ngeri ey'obuntu. Era Bayibuli egamba ffenna twazaalibwa wansi, ffenna tuli wansi wa kibi. Ffenna twayonoona ne tutatuuka mu kitiibwa kya Katonda. Naye tuweebwa buweebwa ekisa olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Kati ffe tunywezebwa mu kukkiriza, nga tukkiriza nti tuli baana ba Katonda olw'okufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Nga bw'agamba mu Yokaana 12:2-4, wagamba nti naye waaliwo abayonaani abamu abaali bazze okusinza ku mbaga ey'okuyitako, ne bajja eri Filipo eyava e Besusayida eky'omu Galilaaya. Ne bamugamba nti, ssebo, twagala kulaba Yesu. Filipo n'ategeeza Andereya ne baganda be bombi okutegeeza Yesu. Yesu n'addamu nti, ekiseera kituuse omwana w'omuntu agulumizibwe. Daladala mbagamba nti empeke y'eŋŋano bw'egwa mu ttaka efa, bw'etafa ebeera yokka, naye bw'efa ebala ebibala bingi. Mukama yeebazibwe. Ng'empeke bw'esigibwa mu ttaka n'ogiraba ng'evunda, naye ate mu kulinga okuvunda okwo ne yeeyuza n'evaamu ekibala. Nti Yesu Kristo bw'agenda mu ntaana mu kuzuukira kwe, ffenna ffenna tuli bibala ku ekyo. Era tugenda kulega okuzuukira kwe, okuyita mu kuzuukira kwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nti empeke bw'egwa mu ttaka n'etavunda kuvaamu mulamwa, esigala yokka. Naye ffe ekitunyweza era ekitukutte ng'omubiri gwe, kwe kuba nti naffe tugenda kuzuukira wamu naye, kubanga tuli wamu ne yazuukira. Mukama waffe yeebazibwe. Tekyaliyo kufa kulala. Tumanyi tujja kufa mu mubiri, naye bwe yali afa twafiira wamu naye, ng'ekyawandiikibwa tugenda kukisoma mu Baruumi. Ekigamba nti twafiira wamu naye. Mukama yeebazibwe. Tukkiriza nti bw'aba yafa twafiira wamu naye. Yakwata ebibi byaffe byonna ne bimubeerako n'agenda ku musaalaba nabyo. Kati okukkiriza kwaffe kuli nti yafa ne tufiira wamu naye. Mukama yeebazibwe. Era Katonda atubalanga abaafiira wamu ne Kristo olw'okukkiriza nti bwe tumukkiriza tuba twafiira wamu naye. Ebyokulabirako nnyina bingi. Waliwo gwe twasanga, manya obudde bujja tuganya, waliwo gwe twasanga era ennaku ezo. Naŋŋamba naye ate bwe mugamba nti yaggyawo ebibi byonna bwe yafa ku musaalaba, lwaki ate mba musaba mugamba nti otulokole mu bibi, mu bubi? Mukama tusonyiwe. Lwaki mumwegayirira abasonyiwe? Yakolagana n'ensigo y'ekibi oba kye bayita omusingi gw'ekibi ku musaalaba. Naye nga waliwo etteeka ery'ekibi mu kufa, ne wabeerawo etteeka ery'obulamu mu kukkiriza. Nti abo bonna bonna abakkiriza nti yabafiirira ku musaalaba, ne baenenya ne bakyuka ne badda gy'ali, ebibi byabwe byonna bibaggyibwako. Ekyo gye kitandikira nti tosobola kukkiriza nti yazuukira n'olemwa kukkiriza nti ekyamutwala ku musaalaba okufa byali bibi byonna byange. Kati byonna yonna enjiri ebeera nnamba ng'ekakasibwa olw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tetusobola kumukkirizaako kitundu ne tuba balamu ng'abakkiriza. Mu Bakolosaayi essuula esooka olunyiriri lw'ekkumi n'omunaana mpaka ku lwabiri wagamba nti ye gwe mutwe gw'omubiri. N'omubiri ogwo ye kkanisa, ye mubereberye era ye yasooka okuzuukira mu bafu, alyoke abeere ng'omubereberye mu byonna. Katonda yasiima okutuukiriza byonna mu ye, era mu ye ebintu byonna bitabaganyizibwa gy'ali. Yaleetawo emirembe olw'omusaayi gwe ogwayika ku musaalaba, alyoke atabaganye eby'ensi n'eby'eggulu. Katonda yasiima n'akwata Yesu Kristo abeere omubereberye mu abo abagenda okuzuukira. Ekibala ekibereberye nti abo bonna abaali mukkiriza bagenda kubeera bibala. Kubanga bwetumutunuulira n'agamba nti yawaayo omwana we omu yekka. Kati ate naffe nga tweyita abaana kitegeeza tubeera ng'abalimba. Naye ekitufuula abaana kwe kubeera mu mwana omubereberye. Nti ffe ffenna ffenna abangi tukwataganyiza kw'oli. Katonda tatulaba nga kitundu omu ku omu, alaba mubiri mulamba ogw'oyo eyafa n'azuukira. Nti lw'okukkiriza ffe twafa ne tuzuukira wamu naye. Haleluya! Ekikulu bye tugenda okusembyayo, okufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo bitujjukiza okutambulira mu bulamu obuggya obutakufugibwa kibi ng'omuntu ow'edda, naye obufugibwa Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamya mu butuukirivu bwonna. Abaluumi 6 olunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumi n'ennya bye tugenda okusembyayo wagamba nti kale tunaagamba tutya tweyongere okwonoona olw'ekisa kya Katonda kiryoke kyeyongere? N'agamba kikafuuwe, kubanga ffe abaafa eri ekibi tuyinza tutya okwongera okukikola? Oba temumanyi nga bonna bwe baabatizibwa mu Yesu Kristo baafiira wamu naye? Bwe twabatizibwa twaziikibwa wamu ne Kristo. Nga Kristo bwe yazuukizibwa okuva mu bafu n'olw'ekitiibwa kya Kitaawe, naffe twafuna obulamu obuggya, era bwe tutyo tutambulirenga mu bulamu obwo obuggya. Obanga twegatta wamu naye mu kifaananyi eky'okufa kwe, bwe tutyo bwe tulyegattira awamu naye mu kuzuukira kwe. Tumanyi kino nti omuntu waffe ow'edda yakomererwa wamu naye ku musaalaba, omubiri gw'ekibi guleme kuba gwa mugaso, tuleme kuddamu kuba baddu ba kibi. Omuntu bw'afa aba takyafugibwa kibi. Naye obanga twafiira wamu ne Kristo, tukkiriza nga tuli babalamu wamu naye, tumanyi nti nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu takyafa nate, okufa tekukyamufuga. Okufa kwe yafa eri ekibi yafa omulundi gumu, naye kaakano mulamu era mulamu ku bwa Katonda. Bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okuba abaafiira ddala eri ekibi, naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu. N'olwekyo ekibi kiremenga okufuga omubiri gwammwe ogufa nga mugondera okwegomba kwagwo. Temuwangayo bitundu byammwe eby'omubiri okukozesebwa ebitali bya butuukirivu eri ekibi, naye mweweereyo ddala eri Katonda ng'abantu abalamu abaava mu bafu. Ebitundu byammwe eby'omubiri gwammwe bikozesebwe eby'obutuukirivu eri Katonda. Temukkiriza kibi kwongera kubafuga, kubanga temukyafugibwa mateeka wabula ekisa kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Ffenna abaalokoka tusuubira okuyingira obulamu obutaggwaawo, kye tubadde twogerako waggulu. Naye ate nga tukyali mu mubiri guno tulina okutambula ng'abaafa eri ensi n'okwegomba kwayo n'omubiri gwaffe. Nga kye kimu ekyoleka essuubi lyaffe lye tulina. Nga bw'agamba nti mwe mwafiira wamu naye, agamba nti nga bwe mwabatizibwa mu Kristo Yesu, temukimanyi nti mwafiira wamu naye era ne muzuukizibwa wamu naye? Kitugwanidde okubeera, n'agamba nti muleme kubeera baddu ba kibi. Kubanga ekibi kyagala okufuga buli kaseera, era owulya nga kikonkona mu birowoozo, mu mutima, mu ntambula. mukusomozebwa okugaana lwaki tokola bw'oti. Naye bw'olowoozaako n'ogamba nandikikoze, naye kye nzikiriza kiri kimu nti nze nafiira wamu ne Yesu Kristo. Si nze mulamu wabula ye Kristo ye mulamu mu nze. Kama yeebazibwe. Waliwo omusajja gwe nawuliriza gwe nali nsoma, waliwo akatabo ke nali nsoma ne ndabamu ekyokulabirako ekyansanyusa. Omusajja omu mu China yatuulana n'abavubuka basatu mu train. Baali bakubi b'amatatu nga beetaagayo omuntu owookuna bakuba oba bagiyita syndicate. Abaakuba ku matatu mumumanyi. Ne banoonya owookuna. Waliwo omulokole, omusajja oyo omulokole yali atudde ku mabbali awo. Namugamba waaye jangu otwegatteko tuweere baana tukube. N'abagamba nti sisobola nti ate lwaki? N'abagamba emikono gyange nagireseeyo eka. Kubanga n'abagamba nze ndi mulokole era egyange gyennyininnyini saatambudde nagyo gino gye nnina gya Mukama waffe Yesu kati sisobola ati kubanga naye takuba mata. Okwo kwe bayita okufa eri ekibi. Kama yeebazibwe. Buli we ndowooza ku mubiri gwa Kristo gwe yampa. Nga bw'atuyisa omubiri omulamba, kitegeeza nze ne ntunuuliranga eyafa eri ebyo ebisoomooza okuva mu nsi, ne ntambulanga bw'ayagala. Kubanga omubiri gwe nnyina si gwange gwani, gwa Mukama waffe Yesu. Aleluya. Yazuukira mu bafu, nga bwe yagamba. Ekigambo ekisinga obukulu mu njiri, ekimu ku bikulu mu njiri, malayika kye yagamba abakyala bano nti munoonya Yesu Kristo eyakomererwa, taliiwo wano. Azuukidde nga bwe yagamba. Kama yeebazibwe. Tukirize nti twafiira wamu naye era tulizuukizibwa wamu naye. Si weewaawo. Kale katusabe. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo, tukwebaza olw'okusaasira kwo n'okwagala kwo, tukwebaza olw'omukwano gwo n'obulungi bwo gye tuli. Enkya ya leero Mukama ng'otumye ekigambo kyo. Otugamba tukyusibwe ayi Katonda Ayinza Byonna. Tutambule ng'abagenda okuweesa ettendo, abagenda okuweesa ekitiibwa. Tukkiriza twafiira wamu naawe Mukama mu kufaako, tuzuukira wamu naawe mu kuzuukirako. Era tukwebaza ayi Ayinza Byonna nga tumaliriza saaviisi eno tusaba. Twongere okufumiitiriza ku bukulu bw'ekisa kyo n'amaanyi go n'okwagala kwo gye tuli. Ngolobiroko ebikole enjawulo ennene etagenda kusiimulwa kintu kyonna mu bulamu bwaffe. Tukusinza nga tukugulumiza kubanga oli mukulu, kubanga oli mwesigwa. Mu linnya erya Yesu Kristo tusabe nga tukkiriza.